amaiur gazte lubaltzori, berrehun gudari oro sumin, zaitzen zaitu benzaldun ona, naparraldez egin da bezin.
Amaiur gaztelu baltza kantu ezagunaren bertsio bat aitzen egera, Peti Beratarraren bertsioa. Izan ere gaur bertze benire amaiurrera joko dugu. Egun hauetan, babortzeun urte betetzen diren, amaiurko gaztelua, Nafarroko erresumaren aldeko azken batailaren lekuko zuzena izan zenetik. Urte guzian zehar ari gara urte horren agoratzen, baino ekitaldi nagusi bat, baioan den larun batian egin zen. Larun batean, amaiurren, noski. Aipatuko dugu, ba, bosgarren mendeurreneko ekitali nagusia, ekitali instituzional batekin, eta Euskal Herriko hainbat tokitatik etorritako, eunta berroita mar espatadantzaren desfilearekin egin zela. Bertan ziren, arizkungo espatadantzariak, Iruñako amaiur dantzataldia, Jurretako dantzariak, Beasaingo hortzaka, Tolosako udaberri, Gasteizko jare, Donibane Lohizuneko begiraleak eta Baigorriko arrola taldiak. Eguna, berriko Elizako arkupetan egindako harrera ofizialarekin hasi zen. Isabel Aleman, amaiurreko zinbeko alkatiak, eta Joseba Otondo Bazango alkatiak lagunduta egin zen. Banan, bana, heldu ziren erakundetako ordezkariak. Haunitz, ja inork, espaitzuen, baitzordua galdu nahi izan. Bertaratutakoen artian, Eusko Legebiltzarreko eta Nafarroko Parlamentuko presidentiak, hau da, Bakatxo Tejeria eta Unai Ugalde, Bizkaiko aldu nagusiak, Une Rementeria, Gipuzkoakoa, Marke Lolano, eta Arabakoa, Ramiro González. Nafarroko gobernuko lehendakari ordea, Jose Maria Aierdi, Gorte Nagustako diputatuak, Mertxe Izpurua eta Belpozueta, Euskadi Burubatzarreko lehendakaria, Andoni Ortuzar, parlamentariak, alkatiak, eta tartian, ba, ipatuko dugu alkatetan artian adibidez, zortzeu dela, ba, Etxalarko Milmari Irigoien, Lexakako Ladi Satrustegi edo, igantzeko Juan Karrunanue bertzeren artian. Carlos Garikotxea, lehendakari oiak ere, betzuen, amaiurrera itzultzeko aukera galdu nahi izan. Gaur egungo monolitora, 1982an inauguratu, eta bera lehendakari zenean inauguraturikoa. Isabel Aleman, amaiurko alkatiak, bertan horbildu zenagatik eskerrak eman zizkien denei bere, itzartzian.
Esker mila gurekin izateagatik. Nafarroako parlamentuko lehendakaria, Nafarroako gobernuko lehendakari ordea eta kontseilariak, Eusko Legebiltzarreko lehendakaria, diputatu nagusiak, parlamentarioak, diputatuak, alkateak, zinegotziak, herri ordezkariak, dantzariak, kantariak eta lehendakarioia.
Harreraren ondotik, goizko amekak alde hortan, amaiurretik monolitora bideko desfilea hasi zen. Ezpatantzari hilara undi batek zabaldu zuen segizioa. Baztango, Nafarroko eta Ikurriñako banderak zeramatzaten hiru bandera dunen gibeletik. Oiei, laugarren bat, batu zitzaien amaiurko plazan, herriko etxearen aintzinean. Amaiurko bandera, Nafarroko banderaren koloreak zituen, ba, lore zentro baten onduan gero, ba, monolitoan eskaintza egiteko. Arizkungo espatantzariek irekizuten desfilea, berriki, ba, arizkungo besetan estrenatu duten arizkungo espatantzarekin. dantzariek eta agintariek egin zuten ibilbidean zehar, ezpatadantzarien dantza desberdinek ikusi ahal izan ziren. Desfile koloretsua eta emozioz beterikoa izan zen. Gazteluan, akitu zen desfilea agintariak eta ezpatadantzariak, monitoren inguruan biluta zeudela, horreminerako argazki batian pausatzeko. Argazki ofizaren aintzinetik, ba Gaztelu taldeak Nafarroa eskinetako hainbat kanta kantatu zituen. Nafarroa Aragua bertzeren artean. Xabel Aleman alkateak hartu zuen hitza, Amaiurreko batailaren bosgarren mendeurrena gogoratzeko.
1881ean, imperioaren armada erraldoiari erresistentzia egitea erabaki zuten herritarrek. Gaztelu txipi honetan, 200 gudari inguru gotortu ziren, eta kanioien aitzinean haien borondatea adierazi zuten. Nafarroako erresuma independente eta burujabea nahi zuten. Egun luze eta beltzak izan ziren haiek. Hala ere, haien oihartzuna gaur arte aiatu zaigu. eta hemen gaude, haien lekukoa goraipatzeko. Gudari haiek zapatutako harri zaharretan zutunik, euskal lurralde guztietan zehar zabaldu nahi dugu haien askatasun gogoa gurea egiten dugula. 21. mendearen asmentan, gure iragana zientziaren begietatik ari gara ikertzen, eta azaldutako arkeologia aztarnei eta jatorrizko dokumentazioari esker, begien bistakoa da konkista hura bidegabea izan zela.
Lehen monolitoaren 400. urteurrenare gogorakarri zuen Isabelek. Monolitoa 1922an jarri zen. 1921an, 1922an beharrera ikitzeko. Amaiurreko gaztelu elkartea sortu berriaren eskutik.
1922an, gure aitzinekoek monolito hau goratu zuten eta harrizko memoria hau Baztango eta Euskal Herriko paisaiaren ikur bihurtu zen. Handik urte batzuetara garai ilunak ailegatu ziren. Izan ere, monolitoa leher eta zapart egin zuten 1920an. Frankismoak etzuen maite izan gure gaztelua. Han gertatutakoa atzenarazi nahi izan zuen, sasien artean altxatu, ezkutatu. Monolitoa bultzatu zutenetako haunitz desagertu ziren. Arturo Campion hil zen, Lauax eta poeta Gasteizko Santa Isabel hilerrian fusilatu zuten, bertze batzuk erbestera joan ziren erraterako Manuel de Irujo, edo Lekarozko kaputxino batzue jazarpenak jaso zituzten. Urte latzak izanagatik ere, memoria etzen galdu. Ezin dira ere atzendu 1926an eta 1927an Amaiur batalioian borrokatu ziren gudariak. Hau ere gure memoria demokratikoa baita. Urte batzuen buruan, 1942an, Gaztelu elkartea sortu genuen monolitoa berriz ere goratzeko, aitzinekoen lekukoa hartzeko. Eta ekitaldi hartan izan ziren Nafarroa, Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako diputatu nagusiak. Gudari zahar batzuk eta jakina herritar andana. Gaur ere gurekin daude diputatu nagusiak.
Alemanek azpimarratu zuen, garrantzitsua dela memoria lekuak izatea. Herriek bere historia ezagutu dezaten, orainaren nortasuna eta etorkizuneko balioak ezagutzeko. Amaiurren, auzolanaren bidez, memoria hori bultzatzen ari direla. Nabarmendu zuen.
Munduko herri guztiek memoria lekuak dituzte. Ongi zainduta eta musealizatuta. Eta haietara ikasle eta turista haunitz joaten dira. Memoria leku horietan zer izan garen eta zer garen erakusten da. Auzolanean eta gogo handiz bide hori ari gara urratzen. Hemen zaudeten herri ordezkari guztien laguntzari esker. Gure arbasoen oinarrizko historia ezagutu behar dugu herri gisa aitzina egin ahal izateko. Amaiur herri txiki bat da, 250 biztanle gara. Hala ere, badakigu gure gaztelua Nafarroko historiaren ikurra dela. Konkistaren kontrako azken erresistentzia gunea izan zen, eta euskaldunondako sentimentuz betetako paisaia da. Horregatik, Gaztelu elkartetik auzolanean ari gara. Memoria leku hau zaintzen eta zabaltzen Euskal Herrian eta mundu osoan zehar.
Akitzeko, mundu globalizatu honetan, herri bat garela eta herri libre bat izateko aukera izan nahi aldarrikatu zuen. Eta duela 100 urte, monolitoan zilzelkatuak geldu ziren hitzak oroitrazi zituen.
Aurten, 500 urte betetzen dira, eta mundu globalizatu honetan herri bat garela eta libre izateko aukera izan nahi dugula aldarrikatzen dugu. Atzo eta gaur kate bereko herri bat garela aldarrikatzen dugu. Solas hauek akitzeko hain zuzen ere, duela 100 urte hemen harrizko monolitoan zitzelkatuta gelditu ziren hitzak erranen ditut. Napar askatasunaren alde, Amaiurko etxarrian borrokaekin egin zuten gizonai, betiko argia 1822.
Isabel Alemanen itzen ondotik, gaztelu abez batzak Nafarroko ere serkia kantatu zuen. Nafarro, ekitaldiak itzeko, ba, Nafarroko banderak astindu zituzten, eta bertaturiko guztiek argazki ofizialean hartu zuten parte. Hainbat multzotan, dantzariek osaturiko oinarriaren gainean, banderak astindu zituzten txistu doinuen, erritmora. Ondotik, segizioa Gaztelutik plazara jeitsi zen, eta bertan mutildantza gaita eta arraindantza antzatzuko aukera izan zuten. Gero, bazkaltzera joan aintzinetik, eta tira, bertan, hainbat agintari zeudela probestuz, Josetxok, Nafarroko Parlamentuko presidentea den Unai Ualderekin egoteko aukera izan zuen. Aituko dugu, ba Josetxoen eta Unairen arteko, elkarzitatxoa.
Eta hemen asotxa bai, arrabotxare baden arraten alda, baina Nafarre parlamentuko presidentia, lehendakarie, nahi gualdere metxerugu, amaiurren, eta bizorra segin behar dugarekin. Eguron, bai?
Eguron, zemoduz.
Ongi, ongitatzu.
Ba, gustora, gustora. Oso egun politan, ikustut oso egun unkigarria, gaur hemen amaiurren ospatzen dena. Eta hemen, ba, Nafarroako parlamentuaren izenean ordezkatzen, ba, egun politia. Bueno, nik uste dut Nafarroaren zat, ba, oso simbolikoa da, amaiurren bosteun urte urrena, gaurko eguna, gaurko uda, ez, ba, azken Nafarroa independiente izan zen, azken bastioa izan zen amaiur, eta nolabait ere erreibindikatu behar dugu leku hori, memoria leku bezala, eta niretzat hori suposatzen du amaiur, ez, Nafarroa independientea izan zena, erresuma izan zen, ba, azken ikurra.
Parlamentuko ordezkari bezala gauza bera erranen zenukezu edo?
Bai, parlamentuaren aldetik, bueno, laguntza nolabait bideratu dugu uda honetan ekitaldi hauek ospatzeko, gehiengo parlamentarioa hola adierazi zuen aurrekontuetan, eta hildo horretan, ba, hemen pixka bat erakundea ordezkatzen, eta Nafarroko herriak ordezkatzen duen parlamentuaren izenean, ba, amaiurren egon beharra. Bueno, nik uste dut oso giro polita, ez? Aldi batetik historikoki suposatzen duena, nik uste dut herri ordezkaritza zabala izan dugula hemen, baita ere herri mugimenduak, amaiurren herria, pixka bat ekitaldi hauetan buru belarri sartu izan da eta gaur ikusi izan dugu. Eta gero ba jai giro polita ere, ez? Orain ba pixka bat ari gara partekatzen, zerbait jaten, zerbait edaten, hori ere garrantzitsua da eta beraz ba giro polita.
Ederki unai, esker bilauni.
Zuei.
Aipatu bezala, ondotik ba 400 lagun inguru bilu ziren herriko frontoian bazkari herrikoi batean. Tatxalian berriz, Xubelet eta Xamanat, Aitor Ibarra Jalisko, Francisco Santxotena eta Beñat Mitxenaren musika emanaldiak izan ziren. Hortxe akitu zen larun bateko eguna. Aintzinera begira berriz, abuztaren seian eta Arratxeko bedezterritan, mendeurreneko ikuskizun nagusia ospatuko da Maiurren. Zehazki, gaztelua zegoen tontorraren magalian. Ikuskizunaren izena aurkituko gaitu zuen noi izanen da, eta Jon Maia bersolaria da zuzendaria. Larun batean ere, Amaiurren zen Jon eta Josetxok Baionekin egoteko aukera izan zuen. Eta guain, haituko dugu, Jonen eta Josetxoren arteko elkarrizketatxoa.
Ez da gita urten zenbat aldi izan anote duen Amaiurrat eta biltzen dena, egunon Jon?
Egunon zenbat ezagit, baina nire bizitza guztian baino gehiago. Aurten bakarrik, bai, baina gustora atortzen naiz.
Bueno, bero handiarekin, baina gaur bazen, ailak bai zain freska garri, baina ailak bai indartzua sumatu da Maiurren gaur.
Bai, gaur zita importantea zan, ez da, eta ba, azkenean simbolismo handiko ekitaldia, eta egun handietako giroa, ez da, azkenean Amaiurre badu karga hori, simbolismo karga hori, eta hemen egiten den guztiak ba, beste dimentsio bat hartzen du. Naiz herri txikia izan, hemen egiten diren gauzak handiak ateratzen dira beti.
Eta espatadantzarien biltzarrunek, hola zerbait horra zidatzula?
Denak, ez da, denak ematen dizu zerbait, denaken gelditzea, ikusten dituzu irudiak, entzuten dizu musikak, entzuten dituzu hitzak, eta dena gelditzen da hor disko gogorrean, artxibatua buruan eta gero ba noizbait beti ateratzen da, ezta, gauza bat edo beste, eta bai, ba idea batzuk beti etortzen dira hemendik, eta bueno, ja abuztuaren 6ekin pentsatzen.
Hoi da, halako ikusizuna handi bat, ez, emateko zate. Hoi antolatzen, prestatzen ja espaldiskotik, gauzak lotzen eta gaina aipatu zinuten, ez? Bosgarren urte horrena dugu oraikoa, 2022, baina hau, aitzin begire, ondoko 500 urte aldi hori nolako izanen den ez dakigu, baina orduan ere zerbait erain dute oraikoari buruz.
Orain dela 500 urteko haiek ere ez zuten errez ikusiko. Bost mende eta gero zer gertatuko ote zen euskaldunekin, ez da? Orain dela 500 urte ere ez zuten imaginatuko, behar bada hemen euskeraz mintzatuko ginenik, beraiek guda hori galdu zuten zelai berdinetan, ariko ginenik beraiek oroitzen, ez da? Hori guk ere, ba, zaila dugu imaginatzea 500 urte barru, zer esango duten gutaz, baina nik ez dakit zer esango duten, baina nahiago nuke 500 urte barruko horiek ere gutaz arro sentitzea, ezta? Baina hortarako, orain egiten ditugun gauzak izango dira gero juzgatuko gaituztenak.
Bueno, eta buztaren seiko ikusgarri nolako izanen da? Zer izanen du?
Bueno, ikusgarri handi bat izango da, artista askorekin, eta bidaia bat bezala izango da, denboran zehar, eta gai desberdina jorratuko dituenak. Ez da izango Amaiurko gatazka horri buruzko ikuskizun bat, baizik eta ba bueno, nondik gatozen, zerkaren eta nora joan dote gaitezken, ezta? Horri buruz hitz egingo dugu gaur egungo gizarteko gai nagusiei buruz, esango nuke.
Gobetaldi artistikoa hori.
Bai, artistikoa izango da, ongi pasatzeko ere bai noski, eta musika, dantza, proiektzioak eta ba denetari pixkat izango da bai.
Zenbait jende sartzea espero da?
Sartu laike 2000 arte. Eta zenbat etorriko diren, ba hori ja ez dakit. Segun eta xorroxin zenbatek entzuten duten, ba hortik ibiliko da.
Zaire da. Horren esku egin den edo ez, baina bueno, gu saiatik gora, alegindik gora hortan.
Zue saiatu, saiatu.
Sarrerak nola do, noiz edo...
Sarrera salgai daude, amaiur.eus webgunean, aldez aurretik, eta gero ba bai Amaiurko arkeologia museoan eta bai Elizondon eta zenbait lekutan ba salgai daude eta bueno ja saltzen ari direla badakigu bai badoaz.
Erran bezala, sarrerak amaiur.eusen dituzue eta Jonek aipatu bezala baduzi. Aintzinera.